tisa. Yohlezi ungo wami noma inini sojabula. Ebini nasebuhleni mina nazophumelela. Uthanda ukubekezela.